Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. Вітаю вас! Бажаю вам, щоб ви завжди пам'ятали ті перші слова, які ви чули в дитинстві. Хай вони вам гріють серце, хай вони вам допомагають у важку хвилину. А я хочу вас запитати, власне, наших гостей. 20 років українці в Україні захищають українську мову. Може, досить? Може, немає жодної, взагалі ніякої небезпеки? А якщо є, то чому і яка? Ці запитання я сьогодні поставлю гостям студії, Тарасу Антиповичу, письменнику, автору роману «Хронос», який зараз активно обговорюють. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І Кирилу Савіну, керівнику представництва фонду імені Генріха Бьоля в Україні. І вам доброго дня.
Доброго дня.
490-29-05, долучайтеся до розмови, код Києва 044. Також свої запитання можете ставити у мережі Фейсбук на сторінці «Вашої свободи». Отож, маємо приводи до Дня рідної мови. З'явилось повідомлення про те, що Міністерство освіти під керівництвом Дмитра Табачника, власне, підготувало ось такий проєкт, що навіть його, мовляв, ховали від громадськості, але все-таки він проявився, яким планується скоротити кількість годин, зокрема, української мови, до 2 на тиждень, і курс «Історія України» забрати як такий взагалі, а ввести його як складову, як певну частину загального курсу історії. Це, наприклад, якщо порівняти з Росією, то це ніби як навпаки. Це зовсім інший витвір мовної і історичної ситуації в свідомості дитини, в свідомості школяра. Пане Савін, з огляду того, як вирішуються подібні ситуації, скажімо, у країнах Європи, що ми маємо? Як ви можете оцінити ту ситуацію в Україні? Вона є небезпечною для української мови чи ні?
Ну, мені здається, що є. Тому що те обґрунтування, яке міністерство в особі пана Табачника дає цьому скороченню, а там здебільшого йшлося ще не тільки про історію там України чи всесвітньо, а нібито це скорочення годин для української мови і літератури обумовлено тим, що потрібно додаткові часи для вивчення другої іноземної мови. Тобто у нас фактично якась абсурдна ситуація. Ми скорочуємо часи рідної мови і намагаємося викладати ще другу, я вже не кажу про першу, другу іноземну мову. Тобто важко собі уявити, що в Німеччині скоротять в школах викладання німецької мови, і, скажімо, там ще, крім англійської, там, скажімо, там французьку чи іспанську додадуть часи. Ну, це просто важко собі уявити, тим більше, якщо йдеться про 2 години на тиждень. Це ж не скорочення там з 10 до 8, а скорочення до 2 годин на тиждень. Мені здається, що це абсурдна ситуація, і, ну, на жаль, на сьогодні вже майже нічому не дивуєшся в Україні, але такі речі дають якийсь привід для думок.
Пане Антипович, от письменник, коли пише, він пише не тільки для себе, тому що він не може інакше, він і пише, хоче, щоб почули те, що він думає.
Безумовно.
Що, от. Так от, ви адресуєте те, що ви пишете, людям, які є двомовними, чи тільки україномовними?
Ну, я би тут не розділяв всім людям, які охоче читають українською. От, тобто тут, мабуть, не можна проводити якісь там межі. Є просто всім людям, які знають, що українською мовою можна створити цікавий культурний продукт і мають бажання його споживати. Це люди можуть бути і російськомовні, і україномовні. Ця аудиторія достатньо широка. Я можу сказати вам, що найкращі презентації зі своєю новою книжкою «Хронос» я мав у Харкові і Вінниці. Не в Тернополі чи Франківську, як я очікував, але найбільш активна аудиторія була в Харкові і у Вінниці. Там, де люди мають якусь спрагу до от культурного продукту україномовного. Повні зали, купа запитань, дуже активна аудиторія.
От на вашу думку, сучасна молода людина, громадянин України, для цієї людини є проблема вживання української мови, читання українською мовою, слухання якогось медіапродукту українською мовою?
Проблема є, як мінімум, у російськомовних регіонах. Взагалі, з мовою, де україномовна людина може відчувати певний бар'єр зовнішній. Я сам виріс у Полтаві. Це достатньо русифікований регіон. Ну, мій знаменитий земляк Вірка Сердючка взяв, скажімо так, ту вуличну мову. Там суржик і більше російська, справді, в Полтаві. Тобто це серце ніби літературної України, Котляревський, який створив...
Ну, так життя влаштоване, воно так зразу... Зводить суперечності, що був можливість так, для розвитку.
Так, я виріс і там, прожив в школі, вчився в українській. І в мене в дворі, де я жив, було прізвисько, ну, Погрімуха, значить, українська школа. В 80-х це ще вважалося, скажімо так, другосортним. От був оцей от тиск. Я не знаю, зараз вже цього нема, на щастя, а от стосовно Луганська чи чи Донецька, не знаю, я там не був. Може бути отакий саме бар'єр, може бути небажання, скажімо, бачити фільми в україномовному дубляжі. Але нормальні люди, я спілкувався із дівчиною з Херсона, яка там не є ні письменником, ні журналістом російськомовною, яка казала, що україномовний переклад фільмів, він прикольний.
От, як панда кунг-фу українською мовою, ну вибачте, це не порівняєш із тим, як він був дубльований російською.
Я додам до цього питання. Мені здається, що деяка проблема є в певній такій мовній, я навіть не можу сказати, якогось такого розділення, бо вже ціла генерація людей молодих, ну я просто сужу, я в Києві народився і виріс, і Київ, як відомо, такий 50 на 50, чи може там певними...
Було й 30 на 70.
Так, і 30 на 70, зараз, можливо, навіть більше, але тим не менш, цей певним чином двомовний регіон, і є такий розподіл, я по собі відчуваю. Мені набагато простіше українською мовою говорити на робочі теми, там, інтерв'ю давати, там, писати статтю якусь. Ну, тобто, все, що стосується такої роботи, а в мене робота громадська, що стосується певних приватних речей, мені простіше, і моє середовище мене до цього підштовхує, говорити російською, бо все, що приватно, воно певним чином, ну, вже якось російською мовою застоблено. Звичайно, у Львові там, чи у Івано-Франківську там зовсім по-іншому, і в Донецьку, можливо, ще по-іншому. Але ось таке розділення сфер, що тут ми користуємось, там, на навчанні, в роботі ми користуємось українською, і немає жодних проблем цим, навіть писати мені набагато простіше українською, ніж російською. Але говорити на якісь певні теми краще російською, і з цим потрібно щось робити.
От воно. Так в побуті всі ми за загальною декларацією прав людини можемо говорити тією мовою, якою нам хочеться. А що стосується мовного питання, яке переводиться на політичний ґрунт, то це вже зовсім інше питання. Поговоримо після того, як послухаємо слухача. Прошу вас. Говоріть.
Добрий день. Добрий день. Дякую. Сьогодні вранці сказали саме, що сьогодні свято рідної мови і пустили пісню, не знаю, хто це, чи Гринжола, не знаю, хто виконував. Люди, їх мільярди, хай їм грець, а я молодець. Вибачте, послухаєш таке, ну, музика, як, вибачте, собаки під забором, і слова у мелодійної української мови таке робити, то хочеться думати, що треба говорити мовою Пушкіна, мабуть, і Єсеніна. Скажіть, будь ласка, як випускається в ефір, якщо ставиться ціль, ну, викликати любов до української мови? Не можна ж тільки і культури, і мови, культури, не мови, культури, вибачте. Не можна ж тільки любити українську культуру за те, що це наша родина, синок. Дякую.
Дякуємо вам. Ви поставили, власне, ще одну тему для обговорення. Це те, що українська мова буде конкурувати лише тоді, коли ми матимемо якісний медійний український продукт. От це дуже правильно. Коротко на цю тему. Ми його насправді маємо, чи є проблеми?
Мені здається, що ми його маємо частково. Тобто є дуже гарні приклади, але немає такого покриття всіх сфер якісно, на належному рівні, і не достає продукту, і саме через це виникають проблеми, бо російський продукт досить якісний є майже у всіх сферах. І тут є певні ще проблеми
ви з цим. Ви маєте на увазі здається. Російські серіали, які йдуть на усіх основних каналах?
Ну, наприклад,
каналах.
Не тільки серіали, ну, і книжок, вибачаюсь, більше російськомовних можна знайти, наприклад, перекладів, чого дуже мало, гарних україномовних перекладів, гарних книжок, написаних іншими мовами. Тут є прогалини, над цим потрібно працювати. Ну, музично можна спорити, сперечатись, чи достатньо, чи недостатньо, думаю, що могло би бути і більше.
Питання в тому, якби ці пісні ще звучали в ефірі. Ваша думка?
Так, це ще й питання квот, якщо стосується української музики. А з приводу видавництва, так, на 85% український книжковий ринок окупований російською літературою, російськомовною. По-перше, насправді там це індустрія, це бізнес і так далі. По-друге, держава не змогла все-таки створити якісь стимули для україномовної книжки. Передусім, це мережа розповсюдження, книгарні. У нас читачі, дуже багато читачів не знають, що вони читачі, не знають, що вони можуть споживати цей продукт, тому що його їм не показали, не прорекламували і не показали, де його можна придбати, де його взяти. І я в зв'язку з тим згадаю позицію Івана Малковича, це мій видавець, і, мабуть, найвідоміший і один з найуспішніших видавців. Він каже, ми ні з ким не боремося, ми не боремося ні з російською книжкою, нічого. Ми боремося за те, щоб українське було найбільш якісне, щоб дитина, зайшовши в книгарню, потягнулася рукою саме до нашого україномовного видання. От за що ми повинні боротися. За якість, за моду на українське, тому що це синонім якості. От в чому суть.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можете подивитися ще й і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
У День рідної мови, у Міжнародний день материнської мови, ми запитуємо наших експертів, можливо, досить захищати українську мову? Це Тарас Антипович, письменник і керівник представництва фонду імені Генріха Бьоля в Україні Кирило Савін. 490-29-05, наш студійний телефон. Повернемося до політики. Така наша історія, і її вже не зміниш, що протягом багатьох століть українцям забороняли розмовляти українською мовою, їх звинувачували у тому, що вони люди другого ґатунку, тому що вони розмовляють українською мовою. Наших письменників, композиторів, поетів, людей, академіків, еліту україномовну, українську еліту розстрілювали і убивали, і репресували або примушували відмовитися від своїх поглядів. Буквально нещодавно, цими днями, я вивчала в архіві СБУ те, що залишилося від справи Леся Курбаса, те, що залишили, власне, спеціальні органи. Так ось там в протоколі допиту слідчий каже Курбасу, ви повинні змінити свою ідеологію, своє відношення к язику. А Курбас каже, як я можу змінити своє ставлення до мови? Є мова, є народ і є мова. І я тому хотів би ставити вистави тією мовою народ, який живе на цій території. Абсолютно природні, з точки зору, мені здається, всіх народів, які живуть на цій планеті, думка. Але за цю свою думку і за цю свою позицію Лесь Курбас заплатив життям. І ось зараз ми маємо приблизно ту саму ситуацію. Багато високопоставлених державних чиновників нашого сусіда Росії кажуть про те, що вони не можуть змиритися з тим, що в Україні буде розвиватися, власне, українофобська, я б так сказала, вірніше, навпаки, українофільська політика. Вони кажуть, що ми ніколи не змиримося з українізацією, нам треба займатися русифікацією цього світу. Що це як не агресія, скажіть, пане Савін?
Ну, це агресія, звичайно, це культурна експансія, яку ми спостерігаємо вже багато років. Вона досить агресивна. І як відповідь на цю агресію, власне, держава, принаймні, робить вигляд, сьогодні більше роблять вигляд, ніж дійсно робить, власне, певні кроки в зворотньому напрямку, тобто намагається поширювати українізацію. Єдине, що мені здається, тут на цю тему можна дуже довго говорити, але мені здається, що ось пан Тарас сказав дуже вірну річ. Українізація, особливо в тих регіонах, де українська мова не є мейнстрімною, да, тобто на Сході, вона не має бути насильною, примусовою. Бо така політика, вона дає, не дає тих результатів, які ми очікуємо, навпаки, навіть інколи протилежні. Потрібно створювати якісний культурний продукт, мовний, зокрема, і поширювати його, звичайно, з підтримкою держави. Звичайно, це має бути література, звичайно, це має бути все, що можна назвати культурою і мистецтвом, україномовно. І держава має підтримувати те найкраще, те конкурентноздатне, що могло б в рівній боротьбі потихеньку витісняти російську мову, але, або принаймні створювати альтернативу російській мові. Бо якщо це будуть якісь просто такі там драконівські методи, там не пущать, не дозволяти, то це людям дуже важко сприймати. І, звичайно, в школах, тобто покоління, яке підростає, воно має вчити мовою, воно має виростати вже в іншому середовищі.
Ми знову прийшли до того, що починали. Ми не хочемо витіснити російську мову, ми хочемо зберегти українську. А може, так, для неї немає цієї небезпеки?
Ну, небезпека є завжди, бо, по-перше, ми перебуваємо все-таки під боком Росії. Це це імперська культура, яка формувалася століттями. Це вже, цього вже не зміниш. Це на рівні там уже менталітету зашито. Тому ці інформаційні війни, бо переважно Росія діє через інформаційну війну, через канали. От і ці інформаційні війни треба протиставляти нормальне інформування, тобто її не можна програвати на всіх фронтах, а ми граємось поки що в піддавки, якби так. Тобто наша влада не використовує ці всі приводи, щоб демонструвати, по-перше, перекручування фактів, по-друге, виробляти якусь нормальну реакцію у суспільстві, ну, здорову, щоб, в сенсі, що якщо українцеві кажуть, слухай, ти недороблений росіянин, то українець повинен розуміти, ну, що це облуда, що він є самодостатнім громадянином зі своїми правами і так далі. От про ці речі повинна дбати держава, тому що мусить бути державна політика. Вона є в кожній країні. От ми поки що топчемося на рівні, може, Алжиру, коли він в минулому столітті повертав собі арабську мову після французької. Тобто це мовна політика, яка спрямована на деколонізацію. У нас і досі ця проблема стоїть.
Давайте згадаємо Ізраїль, який і відбувся як Ізраїль, тому що відтворив мову, якою вже ніхто не розмовляв, а тепер цією мовою ті, хто живе в цій країні, мусять розмовляти. Я нагадаю, що 18 лютого громадяни Латвії от проголосували переважною більшістю голосів за те, щоб російській мові не надали статусу другої державної. От, зокрема, голова Кримської філії наукового товариства імені Шевченка Петро Вольвач вважає, що і в Україні, можливо, треба буде провести такий референдум, щоб зняти взагалі всі можливі спекуляції. Ми вийшли на вулиці і опитували людей, ми їх питали, власне, чи вважають вони, як вони оцінюють результати референдуму у Латвії, і вважали, чи треба, запитували їх, чи треба захищати українську мову. Що нам люди говорили?
Те, що було в Литві, вважаю неправильно. Проголосували проти. Ну, якщо на території України мільйони росіян, чому не надати статус? Завжди російською говорили на Україні.
На Сході люди розмовляють російською, але ідентифікують себе як українці. Але вони знають, що є українська мова, яку треба вчити. А коли не буде української мови, якої вчити, то, відповідно, усвідомлення того, що ми чимось відрізняємося від наших сусідів, ну, мабуть, зникне.
Голосувала за російську мову, тому що я довгий час жила в Росії, і мені ця мова подобається більше. З держави вже немає, тої мови немає. Мало хто її розмовляє. Київська Русь вже була раніше. Всі були як одне ціле. Да, була російська.
Буде погано, тому що Україна ж українська мова, Росія російська. Кожна страна має свій язик. Чим ми хуже других? Нічим.
Ні, то просто такий привід благий, ніби другу державну мову, а потім вона буде поступово витісняти, і кінцева мета, щоб державна зникла. Асиміляція, розпорошення і потрохи зникнення етносу. Ні, держава буде, лише держава буде з російською мовою і поступово заміна одного народу другим народом.
В Україні має бути українська мова. Це все життя Україну питалися пригнобити. Не буде України, буде друга Росія.
Мені здається, акценти були розставлені, різні були позиції. І я хочу вас запитати. Скажіть мені, будь ласка, от якщо в суспільстві самому таке розпорошення думок і такий певний хаос, і відчувається вплив тих, про кого ми вже говорили, наскільки це є небезпечно для самої держави? Для України як державного утворення. Чи є це небезпекою для незалежності України, пане Савін?
Мені здається, такої великої небезпеки безпосередньої немає. Звичайно, просто з питанням мовним, там культурна експансія і взагалі експансія як така Росії пов'язана, і там є певні небезпеки. З точки зору мови я б не бачив такої великої небезпеки, тому що це нормальний процес деколонізації, про який говорив Тарас. Звичайно, всі там країни, багато країн Африки, Азії, які відмовились від колоніальної системи, після того вони дуже багато часу, і навіть не десятки років, а вже і сотні років це питання вирішують, кожний по-своєму. І на сьогодні багато країн мають свою рідну мову як національну, і там англійську або французьку, в залежності від того, до якої колоніальної системи країна відносилась. Звичайно, це несе певні виклики до держави, але держава має мати певну національну політику мовну і її чітко проводити. І ось цим, на жаль, в Україні велика проблема, бо у нас як такої політики мовної немає. Кожен міністр у нас вирішує її так, як він це вважає за потрібне. І ось через те ми маємо те, що маємо.
Ну, ця дівчинка, яка вважає, що в Київській Русі розмовляли російською мовою, вона сказала ще й таку фразу, що немає держави, немає мови. Ну, а немає мови, немає держави.
То ясно, звичайно. Ну, йдеться не про те, що українська мова не буде державною, вона, звичайно, є і має бути державною. Російський я б не надавав статус, ну, моя особиста думка, державною, але з іншого боку, я б її не, там ніяким чином не забороняв, бо є досить велика сукупність людей в Україні, яка живе і розмовляє російською мовою. І це факт на сьогодні, і з ним потрібно якось державі вміти знаходити якесь рішення з цим.
І є досить велика частина навіть політикуму, яка займається тим, що захищає права російськомовного населення і намагається на законодавчому рівні змінити мовний статус. Але у нас є слухач, з вашого дозволу, Тарасе, послухаємо. Говоріть, будь ласка.
Сергій Федоринчик, я білорус за походженням і добре знаю ситуацію в Білорусі. Коли з'явилась незалежна Білорусь, в Мінську відкрилося кілька білоруськомовних шкіл. З моменту, коли Лукашенко провів референдум про визнання державною російською, вони поступово позакривалися. І зараз тільки 2% учнів у Мінську навчаються білоруською. Відповідно, в Латвії прореагували просто захисних міркувань. І українська мова не може конкурувати з російською як глобалістською. Навіть арабам, у яких теж була імперія, було важко в Алжирі замінювати після французької. Але коли мова domestic language, місцева, вона в принципі не може змагатися з глобалістською. Тому, значить, за всі 20 років зусилля по захисту української мови ще дуже і дуже недостатні.
Дякуємо.
І питання,
прошу швидше.
З самого початку не ставиться.
Даруйте, я вас перебила, у нас просто вже завершується майже ефір. Тарасе, можете резюмувати, про що ми говорили? Захищати чи ні?
Тут є справді одна складність. Чому російська мова має потенціал до такої експансії, українська мова не має цього потенціалу, як і білоруська. Це я взагалі про це могли би говорити етнопсихологи, я не знаю. Ну, є історичні речі, є речі, які випливають з історичної реальності. Тут я би розділив нашу відповідь на всі ці виклики, розділив би на два моменти. Перше, державна політика мовна, вона має бути як мінімум україноцентрична, вона має як мінімум бути. А наше завдання – говорити українською мовою в побуті зі своїми дітьми. І я бачив в Києві людей, які самі російськомовні, але з дітьми своїми говорять українською, і їхні діти україномовні. Тобто це міф, що треба кілька поколінь для того, щоб змінити ситуацію. Достатньо бажання одного покоління.
Ваше завдання, кажемо ми, читачі, з Кирилом Савіном, вам, пане письменник Тарасе Антипович, писати такі романи, щоб нам було цікаво читати. Я дякую вам за участь у програмі. Дякую. Нагадаю, у нас був Кирило Савін, керівник представництва фонду імені Генріха Бьоля в Україні, і Тарас Антипович, письменник. Ми говорили про те, що нам треба і далі захищати українську мову, оскільки небезпека є і залишається. Зокрема, про це свідчить нововведення, які планують запровадити міністр освіти Дмитро Табачник. Провела ефір Ірина Штугрин. Почуємось завтра. У цій порі.